Žēlstība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā. Un tos 12 pie sevis ņēmis. Viņš tiem sacīja, redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata, tumšs bija viņiem šis vārds. Un tie to nevarēja saprast. Bet, kad viņi tuvojās Jerikai, kāds akls tur sēdēja, ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejot, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nacerietis ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu! Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas gāja priekšā, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu, bet viņš vēl stiprāk kliedza. Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās. Un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, Ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņš viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams un visa tauta to redzēdama deva Dievam, godu. Āmen. Debes Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu mums atdarītu Tavu vārdu patiesību, ka Tavs vārds būtu mūsu dzīves, mūsu ceļa, mūsu kāju spīdeklis. Tavi vārdi šai pasaulē ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā mežaparka draudze, viesi, šis notikums ir pirms Kristus ienākšanas Jeruzalemē. Nākamajās svedienās mēs jau lasīsim par to, kā viņš ienāk, iejāja, kā viņš sagaida. Tas ir ceļš uz viņa krustenāvi, uz viņa ciešanām. Viņš iet ar saviem mācekļiem, tuvojās svētai pilsētai, lai piepildītu savu augsto uzdevumu, kuras dēļ viņš ir nācis, kuras dēļ viņš ir sūtīts no tēva, lai to piepildītu. Šis notikums mums runā par kādu lietu, par ko mēs varam šodien pārdomāt, un tas ir šīs grāmatas, svētās grāmatas Bībeles, sakarā. Mēs turam savās rokās šo svēto grāmatu, ko saucam par Bībeli, tulkojumā no grieķu valodas grāmata, svētie raksti, Dieva vārds. Un mēs lasām to, mēs par to domājam, par to runājam. Tajā mēs lasām daudzus notikumus, citu starpā arī šodienas, par dažādiem cilvēkiem, atšķirīgos laikos, attālās vietās. Bet vai jums nav tā bijis, ka šķiet, ka Bībelē ir pār daudz, ka viņai pārbagāta ar dažādu veidu informāciju? Vai jums nav radies un pacēlē šis jautājums, kas ir tas, ko man šeit vajadzētu redzēt kā svarīgo? Vai vispār Bībelē ir viena, divas, trīs vai 15 svarīgas lietas, kuras visas man vajag zināt, cik daudz un ko un kā un kāpēc lasīt svētos rakstus. Par šiem tik ļoti svarīgajiem jautājumiem un par tik svarīgajām lietām ir arī šodienas notikums evaņģēlijā, kas mums atkal atgādina un ved atpakaļ pie šīs grāmatas, kur mēs turam un kur mums reizēm šķiet pārbagāt ar dažādu veidu informāciju. Šī grāmata rosina domāt ne tikai, kas tajā ir rakstīts, kas priekš manis, bet rosina uz jautājumu, kas ir tas svarīgais. Patiesībā katrs Bībelē notikums, varētu teikt personāšu un katrs vārds, kas tajā rakstīts, kalpo vienam svarīgam. Vienam centrālam, vienam visnozīmīgākajam, ko mums atklāja un atgādina arī šodien dzirdētais notikums. Un tas ir jautājums, kas mums ar vien atgādina par to, kā cilvēks var iemantot pestīšanu. Bībelē arī nav citu jautājumu. Nav neviena pilnīgāk aprakstīta jautājuma. Patiesībā visi tikai garām ejot šim ir pieminēti, atgādināti un par tiem tiek runāts kā ilustrācija vai kā papildinājums šim vienam, lai paskaidrotu, kā es varu nokļūt debesīs. Uz cilvēku tad jau arī jautājumu pasaulē, kas saka, man Bībele liekas neinteresanta un nevajadzīga, man viņa šķiet pavisam nogurdinoša. Ja mēs saprotam, ka šis svarīgais jautājums ir Bībelē tas centrālais, uz ko cilvēks pretīm atbild, man neinteresē svētie raksti, mēs varam vienkārši secināt kaut ko par viņa garīgo dzīvi, par tās stāvokli. Vai viņam interesē, vai viņam ir svarīga tas, ko Bībele atbild un uzdot kā svarīgu cilvēkam. Mēs varam iedomāties, ka būs jau tādi cilvēki, kas teiks, protams, ka tas man nesvarīgi. Tas nav priekš manis, liecies tu mierā, par ko tu runā, un tomēr Bībele par cilvēka pestīšanu, par to ceļu uz debesīm. Viņi nerunā nekad selektīvi, viņi nerunā tikai tā, ka tas attiecas tikai uz draudzes locekļiem, attiecas tikai uz tiem ticīgajiem vai tikai uz luterāņiem vai katoļiem vai kristīgo reliģiju. Nē. Mēs lasām par tādu pestīšanu un glābšanu, ko Dievs ir sagatavojis cilvēkam, kas ir nepieciešama ikvienam cilvēkam. Neatkarīgi, vai cilvēks to redz un neredz. Kā cilvēks var izmantot pestīšanu, glābšanu debesis. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir sava vēsture. Savi lielie un mazie notikumi, mēs to sauktu par laicīgo vēsturi. Un cilvēki šajā vēsturē, šajos notikumos, rosās, šajā pasaulē dzīvo ar visu savu dzīvi, ar visu to, ko viņi sauc par savu. Bet šai cilvēku vēsturē, laicīgai līdzās, ir arī Bībelē aprakstītā pasaules vēsture. Bībeles skatījums un vērtējums par to, kas ir pasaule, kas ir cilvēks, kas ir patiesība. Ir pavisam pārgudri, neapdomīgi un neuzmanīgi teikt, ka Bībele ir atrauta no ikdienas dzīves. Ievērojot, ka Bībeles saturs aptver un apraksta patiesībā, mēs varam teikt visus laikus, nu, gramatiskos laikus, ja tā var izteikties, pagātne, šodien un nākotne. Pagātne, šodien un nākotne ir ietvērta Bībelē. Visa pasaules vēsture. Bībele kā sāk rakstīt par pasaules radīšanu ar savu pirmo lapas pusi. Un tā arī beidz rakstīt ar pasaules beigām, kas tikai vēl stāv priekšā. Patiesībā mums ir dots zināt ne tikai tas, un kā, kas un kā notika pagātnē, bet arī kas un kā notiks nākotnē. Un pats galvenais, mēs jau šodien zinām, ar ko tas viss beigsies. Bet tas Bībelē netiek atklāts vienkārši tā informācijas pēc. Lūk, cilvēki, ja gribi, jūs varat rakstīt avīzēs, televīzijā, informāciju par šo vēsturi. Nē, Bībelē runā tieši. Arī Bībele runā precīzi par to, kā Dievs izglābi cilvēku. Kā Dievs, lūkojoties uz šo pasauli, skatās caur glābšanu. Caur savu glābšanas plānu, ko kādreiz cilvēks kā savu pestīšanu zaudēja, pēc tam atkal atgūst un kā iemantojas beidzot debesis. Dievs svētajos rakstos runā par vēsturi, kura izglāb cilvēku. Viņš stāsta, kā viņš pats darbojas. Nu, ne jau viņš priekš sevis ir rakstījis Bībeli, lai sev, kā vecs būdams, vēlāk atcerētos tās piezīmes, ko tad viņš pasaulē darīs, bet viņš atklās šeit Bībelē cilvēkam, kā viņš ir rīkojies, kā viņš šodien rīkojas un rīkosies attiecībā par vienu konkrētu jautājumu, proti par pestīšanu. Kā viņš glāb, kā viņš rūpējas, kā viņš mīl, kā viņš ir iesaistīts šīs pasaules cilvēku dzīvēs. Un tā Bībele māca, ka cilvēks var iemantot pestīšanu, kā šī pestīšana apsolīta, kā cilvēks tai tiek gatavots un kā šī pestīšana atnāca, ko tā nozīmē, un kā šī pestīšana vainagosies, vai uz laika beigāmies mazumā, vairumā un tā tālāk. Tātad viens jautājums Bībelē visvairāk ir aprakstīts, proti, kā es varu nokļūt debesīs. Un arī šodienas notikumā mēs par to lasām. Patiesībā katra reliģija, un pat, teiksim, kristīgajā ticībā, konfesiju starpā, ir diezgan lielas atšķirības par to, kā cilvēks nokļūst līdz debesīm. Līdz tam mērķim, ko garīgā ceļa beigās piedzīvo, vai nu budismā, vai nu kādā sintoismā, vai kādā citā austrumu, vai dienvidu reliģijā, tā skaitā arī starp konfesijām mēs redzam, diezgan lielas atšķirības. Un šodienas notikumā mēs lasām par šo, ko mēs redzam. Mēs redzam tādu notikumu, ka pestītājs ar saviem mācekļiem iet uz Jeruzālemi. Nu, ko šis notikums mums atklāja par to, kā cilvēks var nokļūt debesīs? Vai Dievs vienkārši gribējuši to šo notikumu mums pastāstīt, ka viņš reiz kaut kad gājis uz Jeruzālemi? Reiz kaut kad tur bijis kāds aklais, reiz kaut kad tur viņš kādu akloju dziedinājis, tā, informācijas pēc. O, un viņš viņu izdziedināja, darīja redzīgu. Arī tas, un tomēr, ja mēs izējam no tā, ka pats svarīgākais ir pestīšanas jautājums, ko es no šī notikuma varu mācītājs? Ko es no viņa varu mācīties, ko es no viņa varu iegūt, ko Dievs caur to man šodien māc. Un pestītājs stāsta. Pestītājs jau pašā šī notikuma sākumā stāsta kādu ļoti zīmīgu lietu. Proti, mācekļiem viņš saka, redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēku dēlu. Tātad pestītājs iet darīt to, kas Bībelē jau sen ir rakstīts, lai piepildītu to, ko pravieši par viņu rakstījusi. Lai viņš tiktu nodots pagānu rokās, viņš jau precizē, apsmiets, nonievāts un apspļaudīts, šautīts ar pagānu pātagām un nonāvēts, bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Pestītājs saka, ka viņš iet piepildīt rakstus. No Bībeles pirmās lapas puses līdz pat pēdējai, ir rakstīts par Kristu, kā par pestīšanas ceļu, durvīm vai cilvēku, caur kuru mēs iemantojam debesis. Jau sen vecajā derībā, varētu teikt, otrajā vai trešajā lapas pusē Bībelē rakstīts, ka nāk šis pestītājs, kurš cietīs, mirs un augšām celsies. Un šeit pestītājs saka, es nāku, lai pēc šiem daudziem gadiem tagad piepildītu, kas tur ir rakstīts. Tātad pestītājs nāk darīt to, kas rakstos rakstīts. Viņš ir uzticies. Viņš uzticās rakstu vēstī, viņš pakļaujas rakstiem. Mēs varam iedomāties šo Kristus paklausību. Viņš paklausa un uzticās Bībelē. Pats Dieva dēls. Pats Dieva dēls seko tam, kas rakstīts Bībelē. Cik augstu vērtē viņš svētos rakstus, cik augstu viņš viņu uzliek, lai uzlūkotu to patiesības vārdu, kā vienīgo patiesību. Un reizēm šajā pasaulē mēs redzam cilvēkus, kas saka, nav man vajadzīgs. Bet tas ir normāli. Šeit mums pestītājs rāda, kā mums vajadzētu uzlūkot svētos rakstus. Kā mums uz viņiem raudzīties. Reiz kādā notikumā, kad ugunsdzēsēji bija izbraukuši uz kārtēju ugunsgrēku, kur dega tāds vesels kalns, varētu teikt, ar atkritumiem, izgāstuva tāda kāds mājas pagalmā, nu, tiek rakts un plēsts un uzrakts, lai tas viss tiek tā gruzdēšana un degšana tiktu pārtraukta. Un pēkšņi tajā pavīd tādas mazas grāmatiņas. Es domāju, kas tās ir tā, nu, tā nakts tumsa, nevars īsti saredzēt, paspīdina lukturi, un tu skaties, ka tur ir vesela kaudze, kastu kastēm, miskastē izmest evaņģēliju. Kur jau samaisījušies ar netīrumiem, samaisījušies slapie rūdeni, sasaluši. Starp visām samazgām mēs skatāmies guļ Dieva svētais vārds. Un mēs redzam šo kontrastu. Tas ir tas, kā pasaule vērtē šo Bībeli. Un mēs redzam šo kontrastu, kā pestītājs pakļaujas Bībelē. Ticība, neticība. Tumsa, gaisma, pestīšana, pazudināšana, glābšana, lāsts. Divas iespējas, divi ceļi, platais un šaurais. Es domāju, ka miskastēs Bībele gandrīz vairāk ir atrodama šajā pasaulē nekā tajās vietās, kur viņai vajadzētu stāvēt uz altāru katrā namā. Miskastēs un nepienācīgās vietās stāv šis Dieva vārds, kas dzīvu dara šo pasauli. Šai pasaulē viena lieta, šai rakstos ir atklāta viena svarīgā lieta, proti Kristus. Šis ceļš, caur kuru mēs iegūstam pestīšanu. Raksti nemaz arī nerunā ne par ko citu, kā vien par Kristu. Visi raksti ir vērsti uz Kristu, kam ar savu nāvi tagad ir raksti jāpiepild. Un pestītājs tagad to māca saviem mācekļiem. Viņš saka, es eju piepildīt rakstus. Es pakļaujos, es daru to, kas Bībelē rakstīts. Lasiet, raksti par mani liecina. Jau no pirmās lapas puses līdz pēdējai. No pirmās, kas mani gaida, no pēdējās, kas atkal aicina man uz otrējušai nākšanu. Viņš ir nācis, lai pakļautos tam, kas rakstīts Bībelē. Mēs sakam, jā, cilvēku rakstīta grāmata, un tomēr ar cilvēku roku pierakstītai grāmatai Kristus pakļaujas. Mācekļu reakcija. Tumšs un nesaprotams bija viņiem šis vārds. Tāpat tumšs Dieva vārds ir arī daudziem cilvēkiem joprojām uz pasaules, bet tas nemaina patiesību. Pestītājs ir nācis, lai glābtu arī šos cilvēkus, kas to pagaidām varbūt arī vēl nezina, nenojauš un pat arī negrib zināt. Pestītājs ir nācis glābt arī to cilvēku, kas ir izmetis Bībeli miskastē, uzskatot to kā nevajadzīgu. Pestītājs par viņu lūdza pie krusta piedod, jo viņš vēl nezin, ko viņš dara. Pestītājs nenāca uz šīs zemes, lai atpūstos, bet lai cilvēku grēku dēļ, manu un tavu grēku dēļ, manu un tavu vainu dēļ, visu to, kuri vēl tam nemaz netic un nezina, ka ir grēcinieki, arī viņu grēku dēļ, lai ciestu, mirtu un celtos augšām, lai tā izpirktu un atpirktu ikvienu nabaga, nožēlojamo grēcinieku no laicīga un mūžīga soda. Kristum bija jāpakļaujas rakstiem, bija jāmirst visu šo cilvēku grēku dēļ, viņam bija jānešis upuris par maniem un taviem grēkiem. Viņam bija jāuzņemas uz sevi mūsu vaina citādi, mums būtu, ar mums būtu cauri, lai mēs izmantotu Dieva valstību, mums nebūtu cerības. Un atceramies, ka kā viņš to darīja? Nu, ko tas nozīmē cilvēkam vienkārši pateikt? Dievs par tevi ir miris. Dievs par tevi ir augšām cēlies. Arī tā ir patiesība. Un tomēr svarīgi ir atgādināt to pestītāju sirds stāvokli. Šo sirds stāvokli, ar kuru viņš iet uz krusta. Viņš neiet sakūstiem zobiem. Nu, iešu, es izdarīšu savu vienu lietu, nomiršu pie krusta celsos augšām. Pirmkārt, viņš to dara aiz ārkārtīgi lielās mīlestības pret cilvēku, pret grēcinieku, pret katru vienu. Viņš dara, jo svētā mīlestība viņu aicina un spiež mirt par savu nožēlojamo radību, kas tā izdarās ar viņa svētajām lietām. Viņš ir bez gala un ārkārtīgi laipnis pret mums, žēlsirdīgs un mīloši. Viņš ļoti mīl mani tevi. Viņa sirds pieder tev, viņa visa dzīve pieder tev, viņš pat par mums atdeva visus sevi, savu dzīvi, savu nāvi. Un tāpēc svētie raksti vienīgais, ar ko viņi grib mūs iepazīstināt, ir ar cilvēku Kristu, Dieva mīļo un žēlsirdīgo dēlu. Un Bībele to iepazīstina nevis tā, kā cilvēki iepazīstas reizēm savā starpā. Nu, mēs tā reizēm sastopamies uz laiku, sasveicinamies, aprunājamies un tad atkal šķiramies. Kristus grib dzīvot ikdienas kopā ar tevi tavā namā, braukt tev līdzās mašīnā, vienalga, kur tu būtu. Viņš grib būt kopā ar tevi. Dieva vārds mums stāsta, ko šis vīrs, kurš dzīvoja pirms 2000 gadiem, izdarīja priekš manis. Un tā ir šī rakstu galvenā patiesība. Tā ir vienīgā svarīgā ziņa. Kristus tavu grēku dēļ ir miris. Tā samaksājas tavu vainu parādu, un, lai tu piederētu viņam. Tu, es, mēs visi tagad caur viņa upuri piederam viņam, mūsu pestītēm un glābējam. Un tas ir līdzīgi, ka iedomāties, ka mēs esam nolikuši kaut kur ceļmalā savu mašīnu, aizgājuši. Protams, izdarīšu to nepareizi, nepatiesi. Un atnācis ir kāds pašvaldības policists un uzlīmējis mums logā to. Nu, to zīmīti, kas mums pasaka, nu jā, tagad tev būs dārgi jāmaksā par savu kļūdu. Pestītājs atnāk un paņem visas šīs cilvēku parādzīmes un samaksā par tām. Samaksām neatkarīgi, vai cilvēks to grib vai ne, par visiem. Bet ne visi tam tiks, ne visi tam pateicis, ne visi par to vispār domā. Un lai šo atklātu savu patiesību, Viņš saviem mācekļiem, kuriem tumšs bija Jēzus vārds, seko šodienas otrais notikums ar aklo pirms pašas Jeruzālemes piepilsētas Jērikā. Pestītājs ar mācekļiem un ļaužiem tuvojas Jeruzālemē, lai tajā paveiktu savu šo pestīšanas darbu. Un tagad mēs redzam, ka sēž aklais ceļmalā, kas ubago un sauc pēc žēlistības. Nu, būt nabagam un būt nabagam un aklam tajā laikā bija liela starpība. Jo aklība zināmā veidā nodrošināja tavu vēderu, tavu uzturēšanos, jo bija paredzēts bauslībā, ka tev ir jādod upuris. Tu varēji sēdēt pirms tempļa, tu varēji tagad sēdēt kā šis aklais svētceļnieku ceļa malā, kas dodas uz Jeruzālemi, tev vienmēr būs ko paēst. Tu varētu sēdēt un būt paēdis. Un tagad šis aklais sēž ceļmalā, ubago, un ko viņš dara? Viņš sauc. Viņš izdzirdējis, ka ir Jēzus un atcerieties garām. Viņš sauc pēc žēlastības. Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Tas nav sauciens, lai vienkārši sev pievērst uzmanību pēc tam lūgtu, lai Jēzus tagad viņam dotu redzi. Nē. Šis konteksts mums atklāja kaut ko vairāk. Aklais bija dzirdējis kaut ko par pestītāju. Viņš jau ir sācis ticēt pestītājiem. Ne vienkārši kā brīnumdarim, bet kā kaut kam vairāk. Kā kaut kam vairāk nekā tam, kam mācekļi pat ticēja. Jo tas ir sauciens pēc žēlastības. Tas ir ļoti skaidrs sauciens pēc pestīšanas, uz ko norāda aklā uzruna Jēzu Dāvida dēls. Tulkojumā to varētu teikt glābēji, Dāvida pēcnācēji, jeb radinieki, jeb Dāvida tilts pēcnācējs. Tieši tā būtu tulkojums šis vārds Ješo, jeb Jēzus glābējs, kas vecajā darībā ir apsolīts no pirmās lapas puses. Nāks Jēzus, proti glābējs. Nāks viņš nevis no Abrahama cilts, nevis no tās, bet viņš nāks no Dāvida cilts. Un tas, ka šis aklājs pasaka šos vārdus Jēzu Dāvida dēls, tas mācekļiem, kas ierauga, viņi saprot, ka šis aklājs Jēzu nosauc par to Mesiju, kas ir apsolīts vecajā darībā. Un kuš viņi nesaka tāpēc, ka tas ir pārāk skaļi, nepiedienīgi. Viņi saka, ko tu uzdrošinies? Tu, viņi netic vēl, ka viņš ir pestītājs. Šis aklājs tic, ka Dievs ir klātesoši Jēzu. Aklais savā aklumā redz kaut ko vairāk nekā mācekļi, kas ir gājuši līdz, staigājuši. Un kā mēs iepriekš lasām, tumšs bija viņiem vārds. Viņi vēl nesaprata, šis vīrs saprot. Viņš saka, Jēzu Dāvida dēls, tas ir ticības apliecinājums, tu esi pestītājs. Kuš tas nozīmē? Par šādiem vārdiem var dabūt ritīgi. Un vārds apžēlojies nemaz neatiecas uz tādu apžēlojies. Es esmu aklis, redzu uz manu nožēlojumu stāvokli, iedod man kādu santīmu. Nē, tas saka un aicina glāb pēc īstas glābšanas un pestīšanas. Tas pats, kas Bībelē vienmēr tiek lietots, un tas pats, ko mēs šeit pie altāra sakam, ak tu, Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Nu, mēs taču šajā brīdī, kad esam pie altāra, mēs nelūdzam par savām laicīgajām vajadzībām. Tām ir cita vieta dievkalpojumā. Vārds apžēlojies, lūdz pēc žēlastības visu pirms grēku piedošanai un pestīšanai. Aklais tic šim mesijam, bet pārējie netic. Es domāju, šeit ir brīnišķīgs tāds konteksts, kas mums atkal atklāja to, ka svētie raksti ir tie, kas atklāja cilvēka to ticību. Svētie raksti ir tie, kas caur vārdu mūs padara par ticīgiem cilvēkiem. Aklais bija kaut kur ticējis. Viņš pat nebija redzējis brīnums. Viņš neko nebija redzējis no tādām atklāta cilvēkiem ar acīm redzamām lietām, kas viņu pievērstu tagad Dievam. Viņš neko nebija redzējis no kaut kādiem šoviem vai no kaut kādiem mānekļiem, kas cilvēkus piesaista šodien pie kristīgās ticības. Viņš vienkārši bija dzirdējis evaņģēliju vēstu par Kristu. Un tas viņā radīja šo ticību. Tas pierāda ar to, ko Luteriskā baznīca vienmēr ir akcentējusi, ka caur pestīšanu nāk caur sludināto vārdu. Nevis caur atrakciju, nevis caur kādu ārišķību, bet tikai un vienīgi caur šo dzīvo vārdu, kas nes cilvēka dvēselē garu. Aklais bija to kaut kur dabūjis. Bet Jēzus varēja aiziet tālāk pēc šī sauciena. Tas nebūtu nepieļauj, ka Jēzu apžēlojies par mani, ka aklais gaidīja. Viņš negaidīja, ka Kristus pie viņu pienāks vai ka viņu pievedīs. Viņš sauca apžēlojies, tāpat kā mēs šeit saucam. Bet pestītājs apstājas. Pestītājs tomēr apstājas un ar savu turpmāko rīcību parāda apkārtējiem šī aklā vīra ticība. Un ar savu varenību viņš parāda, ka viņš spēja arī dziedināt. Un kad aklājs ir atvests pie Jēzus, pestītājs tam jautā, ko tad tu gribi, lai es tev daru? Tādā veidā viņš vēl vienreiz parāda cilvēkiem publiski, ka aklājs var parādīt savu ticību. Aklājs ubaks jau ir apliecinājis savu ticību pestītājiem, bet šoreiz viņš izmanto otru iespēju un lūdz viņam pēc kaut kā vēl. Viņš lūdz viņam atbrīvot arī no aklumu. Tātad mēs redzam divus brīnumus. Viņš tic, Un pateicībā šai ticībai viņš viņu arī uzrunā pēc tā, lai akņi atgriež acu gaismu. Aklais pestītāji tagad nosauc nevairs par Ješu, nevairs par nācerieti, nevairs par Dāvida pēcnācēju, bet viņš viņu nosauc par kungu. Un tas atkal ir tituls, kas izskan ļoti augsti. Tas apliecina, ka šī nabagā vīra gatavīgu turpmāk piederēt pestītājiem kā kalpam. To parad šis vārds kungs. Un Kristus tagad savu kalpu, ko viņš redz. Viņš redz nākotnē, kad tas kalps sekos. Un viņš dara viņu redzīt. Nevienkārši tā prieka dēļ. Hei, nu, ja tu gribi aklais redzēt, tad tu redzēsi. Viņš zina, viņš redz viņa ticību, ka viņš sekos. Un par to mēs lasām. Šis pats aklais ticīgais, saistīts savu akļumā, aklumā kļūdams redzīgs, neiet tagad nekur citur, bet seko viņam. Par to mēs lasām notikumu beigās. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi. Dievu slavēdams. Un visa tauta to redzēdama Dievam deva godu. Ticība, pestīšana un Dieva pakārtošana cilvēku dzīvē visu, lai cilvēks varētu kalpot. Cilvēks reizēm tā no Dieva dāvanām ir tik apņemts, tik apdāvināts, ka viņam vairs nav laika kalpot. Mēs šeit redzam, ka pestītājs viņam dod acu gaismu, lai viņš sekotu viņam, lai viņš kalpotu, lai viņš ar visu savu dzīvi piederētu viņam. Nav jau šīs pasaules dzīves un tad svētdienās kristieša dzīve. Nav jau mana laicīgā dzīve, kuru es dzīvoju 90% vai vairāk, un kristieša dzīve. Ir tikai dzīve, kur es dzīvoju savam pestītājam un kungam. Tikai dzīve, kuru pestītājs man visu dod, lai es piederētu viņam. Lai es piederētu viņam, viņš nomira pie krusta. Lai es piederētu viņam, viņš iedibināja baznīcu. Lai es piederētu viņam šai dzīvē, viņš iedibināja sakramentus. Lai es piederētu viņam, viņš uzrakstīja Bībeli. Lai es piederētu viņam, viņš radīja un dibināja draudzi. Lai šeit Dieva uzfrišināti mums būtu spēks un iespēja dzīvot visu atlikušo nedēļu. Un tas viss, lai es piederētu viņam, ceļš uz debesīm, pestīšanas. Ne tikai kādas ārējas, bet manas pestīšanas ceļš uz debesīm. Lai tāpat kā aklais piederēja viņam, arī mēs viņam sekotu, slavējot. Lūk, cik bagāts viens notikums, kas mums parāda. Mums parāda, kā cilvēks, caur tādu vienkāršu situāciju, caur pestītājs iet, viņam aklais sēž, viņš viņu izdziedina, bet cik dziļš patiesībā šis notikums, kas mums atklāja to, kas notiek tur. Viņš ir kungs. Viņš ir kungs par visām šīm pasaules lietām. Viņš ir kungs par laicīgām, ko viņš ir radījis. Viņš ir šīs pasaules boss valdnieks. Pat matus viņš uz tavas galvas ir izskaitījis. Nekas tavā dzīvē nenotiek vēl. Un tavu dzīvi, manu dzīvi, viņš ir devis, lai es viņam piederētu. Nekam citam. Nekam citam arī viņš nedod mums nekādus laicīgas lietas. Bet lai mēs piederētu viņam, kalpotu priekā un pateicībā. Pretēji tam cilvēks nepiedara nemaz pats sev. Viņš piedara kādam citam, ko raksti atklāja par tumsu, nāvi, bezcerību, ciešanām un mokām. Dievs dod mums iet tavu pestīšanas ceļu, kurā mēs piedzīvojam prieku, laimi, šeit un tur mūžībā. Āmen.